ye workers from your slumber, arise ye prisoners of want. That's right.
Ann-Kristin, Arbeiderpodden on tour, faktisk.
Fantastisk. Vi faktisk helt ute I saltstrømmen.
Helt ute I saltstrømmen på budsjettkonferanse.
Ja.
Men det ikke det vi skal snakke om.
Overhovedet ikke.
Nei, vi har jo hatt en del
podcaster. Men det podcaster. Har jo påvirkning.
Ja, ja, det har vi jo selvfølgelig. Men vi har jo hatt en del podcaster nå med veldig celebert besøk.
Mm.
Vi har jo hatt både Arbeiderpartileder og tidligere statsråder. Og, men vi har aldri hatt en ordfører før.
Nei. Det litt stas da.
Det litt stas. Det
stas, vår egen ordfører.
Så nå har vi altså med oss selveste Ida. Velkommen til Arbeiderpodden.
Jo, takk skal dere ha. Det veldig hyggelig å bli invitert.
Ja, det var jo bra.
Ja.
det tenker jeg var fint. Du, hvordan går det med deg? Det hektisk.
Ja, det jo hektisk, men det går jo kjempebra med meg. Jeg frisk og rask, ikke vært syk, har masse fantastisk fine folk rundt meg, og ja, så det går veldig bra, takk.
Ja. Hvis noen hadde fortalt deg når du ble ordfører første gang at du... 5 år ut skulle håndtere en pandemi. Hadde du sett for deg det?
Nei, du, det tror jeg ikke jeg hadde sett for meg. Men samtidig så vel kanskje det den der erfaringen med å ha vært ordfører nu I 5 år, at det kommer ting som man alldeles ikke hadde sett for seg. Bare noen dager etter at jeg var blitt ordfører I 2015, så kom det altså syklende flyktninger fra Syria over grenser fra Russland til Norge. Det var helt absurd. Men det var en situasjon som vi var nødt til å håndtere der og da, og som bodesamfunnet håndterte utrolig godt. Og denne pandemien var også helt absurd, og det var liksom natt til 12. mars, la det kvern I hodet, hva gjør vi, hva gjør vi? Skal vi stenge ned? Det det som riktig? Med klare faglige innspill og råd fra våre fagfolk, og så samle kriseledelsen og vite egentlig hva vi var I ferd med å gjøre. Det var ganske dramatisk.
Mm. Men det må jo likevel oppleves som litt mer altså litt mer trygghet I hvert fall det å ha den erfaringen under pandemien altså når flyktningene kom I 2015 så var det mer sånn som, da var du helt ny og helt fersk som ordfører, ikke sant?
Ja.
Det å ha erfaring og kjenne kommunen, vite hvem kriseledelsen, sant? Og alle de her tingene som ligger til grunn for den jobben som gjøres.
Ja, det tenker jeg har vært kjempebra for min del å ha den erfaringen og ha den tryggheten både selv, men også at folk trygg på meg da, og vet hvem jeg og vet hvor de har meg, og vi kan ha åpne og gode diskusjoner I kriseledelsen, men også med frivillige organisasjoner. Vi har noe å si til kommunalt beredskapsråd, som vi inviterer ja, næringsforum, brus, Røde Kors, frivilligheten, politi, alle de som liksom tilliggende, men som har en rolle på ulike måter gjennom pandemien, og det at, ja, at vi kjenner hverandre, det en stor, stor fordel I en sånn situasjon.
Kan du si litt om hvem det som kriseledelsen? Det sikkert alle vet det.
Ja, ja den der kriseledelsen.
Det kriseledelsen. Hvem jo egentlig det for noen?
Ja.
Det likt I alle kommuner?
Ja, altså kommunene stort sett likt organisert, det sånn høvelig likt I hvert fall, men det selvfølgelig litt forskjellig. Men kriseledelsen, det er ordfører og rådmann, og rådmanns ledergruppe, og så det noen som heter loggførere, som rett og slett fører logg, sånn at alle beslutninger, alt vi gjør I kriseledelsen og alt vi baserer våre beslutninger på, skal kunne ettergås I ettertid. Og det viktig. Det viktig I demokratiske prinsipper. I tillegg så det jo sånn at I denne krisen så har jo kommunikasjon vært kjempeviktig. Kommunikasjon alltid påkoblet I kriseledelsen.
Mm.
Vanligvis hvis du har en sånn dagskrise, når vi har øvd på krisen, så det jo en dag og så vi ferdig. Da det sånn at ordfører... kommer inn og redegjør for det jeg har fått av informasjon, og så får jeg informasjon fra de ulike etatene, eller hvem det måtte være, som har mest informasjon om krisen, og så forlater jeg egentlig, og så håndterer jeg bare media. Men gjennom denne krisen så det så mye kommunikasjon som handler om de valgene vi tar, sånn at der har jeg vært med også I diskusjonene I staben innimellom. Så, og så setter man da krisestab, og det det rådmannen som leder og håndterer. Men kriseledelsen oss da. Også I denne situasjonen så har jo helse vært veldig utvidet, så her har jo også smittevernlegene vært med. Så alle beslutninger som smittevernlegen har tatt, de tatt I overensstemmelse med kriseledelsen. Og det tenker vi også viktig. Det ingen som skal stå alene I vanskelige beslutninger. Det riktig både for de som rammes av beslutninger, og det riktig for de som tar beslutninger.
Kommunen har jo fått veldig mye skryt for åpenheten rundt det, altså pressekonferansene, informasjonsflyten. Hvor viktig det med nettopp åpenhet når sånne ting som det her inntreffer?
Ja, jeg tror det utrolig viktig med åpenhet, og det var noe som vi diskuterte tidlig, altså hvilken linje skal vi legge oss på, men vi oppfattet et uendelig informasjonsbehov, og vi oppfattet også at folk synes det var fint å få informasjon så nært som mulig. Altså en ting å stå og høre på pressekonferanser fra de som I Oslo, noe annet å få det fra de du kan møte på gata hjemme eller på butikken. Ja. Og det tror jeg nok har vært viktig. Og der må jeg få lov å gi ros til de som står bak kamera og som planlegger kommunikasjon. Tord Bertinussen og gjengen på kommunikasjonsavdelingen, de ikke mange, men de har gjort en utrolig stor og viktig jobb, og det tror jeg viktig å huske på. At det alltid noen som planlegger disse tingene. Så vi møtes alltid en halvtime før, I hvert fall før pressekonferansene, og så går vi gjennom det som budskapet, hvordan vi skal si det. Og så vet vi at hvis vi sier en ting litt skjevt, så kan det bli kjempekrise. Mm. Krise I kommentarfeltene, og det har vi opplevd et par ganger, og da må vi enten ut og rette opp, eller ja, vi må sørge for å rette opp det. Og vi opplevde jo for eksempel litt krise I starten, da var det ikke oss, men det var en sånn NRK, på debatten I NRK, så var det en dame som ja, som omtrent sammenlignet dette med 2. verdenskrig, og det kom, ja, og da ble folk kjemperedd, naturligvis. Og da måtte vi bruke ganske mye tid hos oss for å liksom forklare og si hvordan ting egentlig var. Og da det jo utrolig godt å ha så dyktige fagfolk som vi har på smittevern, altså Karl Brynjar og Tor Claudi etter hvert også.
Ja, for de jo litt folkehelter.
De folkehelter, virkelig.
Det jo litt sånn at når det oppstår sånne ting, så det alltid noen sånne spesielle grupper som plutselig blir nærmest superkjendiser. Vi har jo vår egen smittevernoverlege. Ja. Nå jo ikke det her selvfølgelig noe de går rundt og ønsker skal skje, men på et eller annet nivå, altså det å få brukt den kompetansen, det noe man går og forbereder seg på lenge, så plutselig får du brukt den. Det må jo være, altså, jeg tenker veldig mange andre steder, og det ser vi jo I nyhetene hver dag, at det eksploderer I smitte I Fredrikstad, her og der og der. I Bodø så har man faktisk klart å holde det nede, selv når det har vært opplyst. Hva det Kai Brynjar og de rundt han gjør annerledes? Hvorfor fungerer det så godt hos oss?
Ja, jeg tror ikke jeg skal snakke så mye om hva andre gjør, for det kan være mange grunner til at ting ikke fungerer noen steder. Men det som vi ser har fungert veldig godt hos oss, det for det første at fagfolkene, de som jobber, og vi I kriseledelsen, veldig sammenspleiset. Altså vi liksom veldig på alerten og klar til å ta nødvendige beslutninger når de skal tas. Og så har de ekstremt god kunnskap om dette som vi kaller for TISK, altså testing, isolering, sporing, karantene. Altså, tester du en som tester positivt, skal han rett I isolasjon, og så må du få sporet alle han har vært I lag med, han eller hun, og så må de I karantene. TISK, den blir det en leveregel. Og jeg tror at det at han, Kai Brynjar, han Thor, som kommuneoverlegen, men også han Jim, som leder smittesporingsarbeidet, han Raimond og Jørgen på legevakta, og alle de, og Karin som leder sporerarbeidet, ikke sant? Alle disse flinke folkene jobber så godt I lag, og tar sånne beslutninger, det tror jeg, det har vi lyktes med, og så har vi lyktes med det der å sette inn tiltak der det brenner. Kai Brynjar brukte eksempelet at du heller ikke du trenger ikke å helle vatten over hele Bodø hvis det brenner på tvellene. Og det var for så vidt et greit eksempel, og det jo litt det vi tenker at vi kan ikke stenge alle skolene for eksempel I hele Bodø hvis det et sted smitteutbrud og vi klarer å isolere det. Og til nå så har vi klart det, men vi hadde jo ikke klart det hvis ikke folk hadde følt de rådene de fikk. Og det jo det som så bra I Bodø, at vi opplever at folk virkelig engasjerer seg, bryr seg og følger de rådene de får, og gjør alt de kan for å stoppe dette. Og noen har kanskje vært, altså alle jo uheldige hvis de havner I den situasjonen at de smittet, redd for å smitte andre, alt det her. Men jeg tror at det der at vi har en grunnleggende tillit til at vi vil hverandre vel, det synes jeg veldig fint med Bodø-samfunnet, og det opplever jeg virkelig at man har. Så det mange som gjør en stor jobb, men kanskje først og fremst de som velger å gå og teste seg, hvis de har symptomer eller syk, eller vet at de kan ha vært utsatt for smitte, og at de isolerer seg, og at de forteller hvem de kan være I landet, eller hvem de har vært I landet, som skal I karantene da. Så det utrolig, men det utrolig flinke folk, og så det en ting som viktig, og det at Norge har kanskje et av verdens beste utgangspunkt for å håndtere pandemien, fordi at vi har så sterk fastlegeordning.
Mm.
Så sånn som vi har organisert helsetjenestene våre med god fastlegeordning, gjør at veldig mye av henvendelsene som kommer, tar jo fastlegene seg av i løpet av dagen, og det gjør jo at ikke legevakta testeteamene våre knekk ryggen, ikke sant? Så dette er et sånn virkelig finmasket samspill mellom helsetjenestene som jeg tror er veldig viktig å ta med seg i den videre planleggingen av hvordan fremtidens helse-Norge skal se ut.
Mm.
Det er jo kjempepoeng, og et av de nøkkelordene som du sier, det handler om tillit. Mm. Altså vi har jo tillit til, altså Bodøs befolkning har tillit til at kriseledelsen gjør de rette vurderingene, ikke sant? Mm. I motsetning til andre land, kan vi snakke litt om Amerika i samme sleng. Det bruker vi å gjøre, vi
får på oss.
Vi blir liksom aldri ferdige med det. Men der har man på et vis ikke nødvendigvis tillit til at den informasjonen man får fra myndighetene er rett. Og det tenker jeg er en av de store fortrinnene som vi har i hele Norge for så vidt, men kanskje spesielt og primært her i Bodø som vi nu snakker om nå. Altså både med en ordfører som står i spissen og tar de beslutningene og informere om alt som må informeres om, i tillegg til at vi har de her smittevernlegene våre som bare helt fantastisk og greier oss å dra det litt sånn ned, ikke sant? Altså ikke hause opp stemninger med at ting sånn eller ting sånn, men dra det litt ned til et sånt nivå som jeg i hvert fall vil forholde meg til. Tenk at dette er skitleia hele koronaen, ikke sant? Men jeg greier å forholde meg til de reglene som settes fordi at det blir dratt ned på et nivå som jeg kan forholde meg til. Ja. Så det tenker jeg er kanskje det viktigste jobben som gjøres.
Ja, jeg tror det er kjempeviktig. Og så er det jo som jeg bruker å si det til det kjedsommelige, at tillit staves likens begge veier. Altså det går begge veier. Jeg og kriseledelsen og Karl Bryne, altså hele gjengen, vi har tillit til befolkningen, at de lytter til våres råd, og at befolkningen har tillit til at de rådene de får er gode.
Mm.
Det tror jeg er viktig. Men vi har jo noen eksempel på der man kanskje har litt forskjellig, og det er jo litt vanskelig også i denne pandemien, for vi har jo situasjonen i Oslo som er ekstrem, altså det en masse smitte, det sprer seg, de klarer ikke å henge på smittesporingsarbeidet, og dermed får de ikke gjort det her TISK som jeg snakket om i sted, på en god nok måte. Og så er det de nyhetene vi ser at de stenger all barneidrett og folk er inne, det er det jo rundt omkring i land i Europa. Og så fikk vi en situasjon der vi måtte stenge ned ungdomsidretten fordi vi hadde utbrudd i ungdomsgruppen, og vi var redde for, altså vi tok en uke der vi liksom, ok, nå må vi ta det litt med ro, et par uker. Og så, men så tenk, alle liksom automatisk så har vi laget sånn at vi vil helst være på den sikre siden, så da var det mange som tenkte, ok, men da stenger vi ned all barneidretten.
Mm.
Og da var det viktig for oss å følge opp det som er idrettspresidentens råd, for eksempel, at men det å stenge all barneidretten, det har kjempestore konsekvenser for ungene.
Mm.
For noen unger, og det er jo noe av det triste som jeg redd for, at det blir et trist kapittel i den boka som skal skrives etter pandemien. Det alle de som har blitt veldig hardt rammet på det psykosociale, som har mistet sine nettverk av at for noen kan fotballlaget eller fotballtreneren være den ene voksne utenom skole og barnehage som du faktisk snakker med i løpet av uka på en ordentlig måte. Eller den ene du stoler på. Og for alle unger så er det kjempeviktig å være ute i aktivitet. Det er strid mot ungers natur å være innesperret i et hus. Eller bare gå tur med foreldrene. og derfor så tror jeg det er så viktig at vi, liksom, at vi har tillit til at ja, nå tar vi ungdomsidretten og tar en liten pause der, men la de andre tingene gå så normalt som overhovedet mulig. Så jeg bruker å si at vi må jobbe med å ta tilbake hverdagene våre så mye som mulig.
Jeg tror det er jo liksom det som er de smittevernlegen sin greie, ikke sant? Det er som å dra det ned til at dette skjønner vi, ikke sant? Han Kai Brynnan, han er vel Bodøs nye Johnny Depp,
eller noe sånt? Det har vært utrolig artig å jobbe med det. Ja, det er jo fantastisk artig. Anka Grynner og jeg har jo nå jobbet i lag siden 12. mars, og jeg har jo lært så mye om samfunnsmedisin som jeg aldri hadde trodd at jeg skulle lære om. Og så er det jo sånn at Anka Grynner er jo egentlig spesialist på fedme. Han har jobbet masse med fedme. Og det er så interessant å høre, selv om det her litt på siden av pandemien, så er det likevel noe av dette, hvordan oppfatter vi helse. Fordi at fedme er ikke på en måte i medisin sånn i stort, så har det tradisjonelt ikke vært et anerkjent medisinsk område å jobbe med, mens spiseforstyrrelser på andre siden har vært nok så anerkjent. Så hva er det som gjør at vi tenk sånn, ikke sant? Hvorfor det noen som har så mye lavere status innenfor helse enn andre? Og det tenker jeg, det kan du overføre til mange forskjellige områder. Du har også, altså vi har mange store samfunnssykdommer som virkelig utfordring for samfunnet vårt, men som først og fremst utfordring for den enkelte. Og hvorfor har de så ulik rang? Altså, og det der tenker jeg, det må vi som samfunn gå og kjøpe. Så jeg har fått diskutert masse spennende på helse.
Det finnes jo visst noe sånt helsehierarki, altså hvor man rangerer sykdommer. Men vi litt inne på samme tema, for du var jo en av de første som gikk ut og adresserte det her med smittehets. Altså det her fenomenet med at folk begynner å henge ut folk som har blitt smittet eller vært utsatt for smitte. Føler du at folk hører på det?
Ja, jeg opplever i hvert fall at veldig mange synes det var greit at noen sa fra. Og det litt vanskelig å si fra, for at det noe sånn her, denne balansen, det her moralsamfunnet vårt, der vi gjerne vil ha en god moral, det vil vi jo alle. Men det å liksom plassere ansvar er en ting, og si at ungdommer, nå må dere ta ansvar, nå må dere ikke gå på fest, altså ikke se tett i tett. Men det noe helt annet enn å plassere skyld. Og jeg tror at i den pandemien som vi står i nå, så det også, og det også en, på en måte en konsekvens av krise, og det at man står, mennesker frustrert og ønsker at det her skal løse, og redd, frykt for egen helse, frykt for mor og far sin helse. Det kan utløse en sånn behov for å peke ut et syndebok da. Eller legge skylda på noen. Men denne pandemien og det her viruset, det helt grenseløst, og det helt hensynsløst, og det har ingen, det ingen som kan på en måte være skyldig, og om så skulle være, hva har det å si for saken? Ingenting. Det hjelper oss ingen vei. Så jeg tenker at, og det jo det vi ser hvis du sammenligner noe litt med Amerika da, hvis du ser de landene der det blir veldig store konflikter, veldig høyt konfliktnivå mellom de som sint og de som ikke det, eller de som frustrert og de som ikke det. Det har vi sett på Gule Vester i Frankrike, vi ser det. Og det kjent fra historien at når forskjellene blir for store, eller når opplevelsen av en situasjon blir så forskjellig, så kan det oppstå veldig, altså ganske alvorlige ting da. Og for meg og for oss så har det faktisk vært en gjennomgående ting som vi har diskutert i kriseledelsen. Kanskje noen har ville adressert et problem knallhardt, så har noen andre sagt at nei, men da er det jo, da rører vi ved noe annet. Så jeg tror det å akseptere at vi ikke trenger å finne noe syndebok eller plassere noe skyld i denne situasjonen, og at det bare virker mot sin hensikt, det er viktig. Og så er det jo faktisk, det er faktisk alvorlig når det blir gjort, fordi at det gjør at folk blir reddere for å fortelle smittesporene om at de har vært i kontakt med noen. Det gjør at flere blir redde for å gå og teste seg, for de er redde for å være positiv og liksom være den vandrende koronapersonen. Det er ikke noe artig det heller, men altså, det må vi bort ifra. Du må stoppe hetsingen.
Du må ta inn i oss, ta det tilbake. Olof Palme var ganske som sa at det finnes ikke dem og vi, det finnes bare oss.
Ja, 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 ja.
Ja. Og det er noe med det her, dem og vi, en gang vi plasserer oss bort fra hverandre, så er vi...
Jo, og det kan like godt være med. Altså, det kan like godt være med neste gang. Så det, ja, nei, det er kjempe, kjempe, kjempe viktig. Det handler egentlig, altså det er også tillit, ikke sant? Ta tillit til hverandre. Og så er jo det der med hets, og det er jo særlig i sosiale medier vi ser det. Det er jo en generell, altså det er jo et generelt problem. Det er et problem at vi sier stygge ord som vi aldri ville ha sagt hvis vi satt og så på hverandre sånn som vi gjør nå. Jeg bruker å si til ungene mine, en gylden regel for hva du skriver på sosiale medier er at du skal kunne stå og si det samme til folk. Og det tenker jeg det er viktig å si.
Ja, og så har det jo tendert til å være en del hets, ufinne kommentarer fra gjerne godt voksne mot ungdom. Som kanskje har det ekstra tøft, som mister veldig mye av den naturlige måten de lever livet sitt på. Tenk jo altså fra mars, noen har mistet en hel russefeiring. Man mister jo alle sosiale konstellasjoner.
Det strider jo mot ungdoms natur å være i en sånn situasjon som vi er i, det er det ene. Og det andre som du sier, altså, og de hadde skikkelig vondt, altså de russen som gikk ut i år, gikk ut av videregående skole det alltså många av oss huskar det som är de finaste artigaste tiden i ungdomstiden. Det var när vi liksom russetiden fick avsluta examen ut den sommaren du skulle ut i livet och kanske studera.
Mm.
Och så ska du alltså ha en sån för många kanske lite kip sommar med mycket hemma, inte så mycket möjligheter till att fart runt i Norge eller kanske ut i världen. Och så ska du börja på studier, får inte lov, många fick inte ha studentuke en gång. Det avviklar vi i Bodø med kjempegode resultat och gott samarbete med smittevernlegen. Mm. För de syns det var så viktigt att de studenterna som kom fick mötas.
Mm.
Och så och så går det liksom det första året som är ett vanskligt år. Jag husker nog själv det första året jag studerade. Det var ju sån det är mycket nytt, det är rart att flytta hemifrån. Och så är det detta man går i möte.
Mm.
Och så har du samma med 10:e klassingen som gick ut i vår, skulle börja på videregående, fick inte den vittnemålsutdelningen och den här talen från föräldrarna.
Mm.
Jag själv hade en konfirmant i år som fick en amputerad konfirmation där inte bäst föräldrarna kunde ha kommit för Fredrikstad för att vi har en pandemi då.
Mm. Mm. Så. Men mest av oss tänker alltså jag upplever ju att vi har fått en sån lite ny vardag. Alltså vi infinner oss med alltså hvis folk kommer lite nära till kön så går man ett skritt tillbaka så automatiskt som man inte gjorde förr.
Mm.
Så vi har ju lärt oss nya vanor på allt det här också. Som jag säger samtidigt, jag lär mig att klämma på folk. Jag är ju en klämmare. Alltså jag klämmer ju på kjente och ukjente, ikke sant? Och nu står det som hej.
Jag vill ju påstå att jag går runt och klämmer på ukjenta, det är ganska
skrämmande. Det är så här folk säger, ja, folk är klämma också. Det gör det helt automatiskt.
Ja, det är också när du
det blir så här bilder av Giske och Stoltenberg.
Ja.
Det blir lite sådana.
Jag ska fortälla dig en hemlighet.
Ja, det må du göra.
Ja. Når vi skulle på sommerferie, og det var jo fortsatt klemmeforbud, eller ja, jeg vet ikke om det er forbud, men man skal jo ikke klemme folk. Men når vi skulle på sommerferie, da kom han Karl Brynner, og så skulle han si god ferie til meg, så sa han, jeg vet du hva, nå opphever vi smittevernet litt. Så fikk jeg en kjempegod klemme, og det var veldig rart, for at jeg har jo ikke jobbet med Karl Brynner sånn før. Jeg har jo, altså, vi har jo kjent hverandre litt, og sånn, men fra 12. mars og da frem til sommeren, så hadde vi jo jobbet i lag hver eneste dag og ofte i helgene også, og hadde masse dialog, ikke sant? Så vi kjente jo hverandre plutselig veldig, veldig godt, men hadde ikke gitt hverandre en klem, men det var så det var
akkurat en god klem å få i sommer. Ja, det godt å få en klem.
Men du, får du tid til å gjøre noe annet?
Nei. Jeg har en sånn her, jeg har en lang to-do-liste. Men jeg har fått gjort litt annet. Vi har bygd drivhus i sommer, det fikk jeg gjort. Fått høna, en hane og to høna. Det var egentlig tre høna, trodde vi, men det ene ble en hane.
Ja, det synes naboene var kjempestas.
Ja, vi er litt usikre på hvor lenge det er går. Han har begynt å gale nå, men også...
Men ikke, må ikke høna ha en hane i lammet seg?
Nei, det må ikke. Ikke når de er så få.
Ok, ja.
Men, ja. Men han är väldigt snill och passar väldigt gott på det. Så vi får se, men naboen har liksom fått besked om att de måste si fra hvis det blir ett problem. Men han är ganska snill, han gal bara lite på söndagsformiddagen, så det går bra så långt.
Ja. Jag har en jättegod uppskrift på KKV, hvis du skulle gå ordentlig.
Han heter Bål.
Bål! La KKV av Bål, det hørte sikkert bra ut.
Nej, eller så har jag fått gjort lite, alltså det är massa jag ska göra. Ja, men sån är det. First things first, och nu handlar det om att vi måste få detta samfundet vårt igenom den här pandemin, och det må vi klara på en god måte.
Gläder du dig till det över? Blir det över?
Ja. Ja, vet du, jag har faktiskt inte klart, det var väldigt sånt starkt spørsmål egentligen. Mm. Jag har egentligen inte klart att tänka noe på. Jeg er jo sånn som liker å vite ok, da kommer det, og da skjer det, og da skjer det, men jeg har på en måte bare lært meg å forholde meg til at denne pandemien må vi leve lenge med, og jeg tror at, og ikke minst effektene av dem, så det er klart jeg gleder meg til vi kan leve mer normalt igjen, og så lurer jeg på hva som blir forandret. Jeg tror det blir mer teamsmøter, jeg tror det blir mindre flyging, jeg tror vi kommer til å ha en litt større sosial avstand, altså de der tradisjonelle klammerne som vi var, kommer nok til å ta langt tid før vi er tilbake der. Og så tror jeg det er noen bra ting som er kommet ut av dette. Jeg tror mange har blitt mye mer kjent med lokalmiljøene sine, med
klima, jeg har tur. Gått ut av det.
Ja. Ja, og med turområder, og mange unge har kanskje fått vært nærmere foreldrene sine, for de aller fleste er jo det veldig bra. Ja, så jeg tror det er mye bra som kommer ut av det også. Men ja, jeg gleder meg selvfølgelig til det her overfor. Og så ja. så blir det jo spennende. Men jeg tør, jeg klarer liksom ikke helt å tenke på det ennå.
Ja, men det tror jeg bra, for jeg tror at vi trenger at du litt I denne krisemodusen, sånn at vi andre kan slappe litt mer.
Ja, ikke sant.
Det setter jeg veldig pris på.
Jeg måtte ta meg I det her om dagen, så tenkte jeg, jeg lurer på om man ber med en sånn her psykolog, sånn som de hadde på sånne amerikanske filmer og sånn, så har de sånn psykolog med en divan, og så bare...
Ja.
Fått prat om det. Men nå fikk jeg jo låne podcasten.
Ja!
Psykologpodcast. Det ikke verst.
Det, jeg tror ikke vi skal markedsføre det som det.
Sikker det, sikker det.
Jo, det sa jeg. Ida, tusen takk for at du kom og var med oss. Og takk for jobben du gjør, for at vi kan føle oss trygg, og du og med mange dine. Så... Må vi bare krysse fingrene og håpe at det her går bra.
Det gjør vi.
Og det vil jo ting, altså, ting vil jo aller helst gå bra.
Det går bra, ja. Chains of hatred, greed and fear. Away with all your superstitions. Serve our masses, arise, arise. We'll change henceforth the old tradition and spurn the dust to win the prize. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. No more deluded by reaction. On tyrants only we'll make war. The soldiers too will take strike action. They'll break ranks and fight no more. And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, each at the forge must do their duty, and we'll strike while the iron is hot. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face. The international unites the whole beautiful human race. So comrades, come on, let's go rally. Ha! And the last fight, let us face. The international unites the whole